Goeiedag liewe luisteraar. Baie baie hartlik welkom van my kant af ook. Ons is vandag by Jesaja die 52ste hoofstuk by vers 13. En ek gaan nou tot aan die einde van hoofstuk 55 in hierdie program doen. Die rede hoekom ek dit wil doen is omdat ons in 'n sekere sin hier 'n baie baie mooi beskrywing kry ook van die rol van die dienskneg. En dan is daar ook wonderlike uitnodigings dat mense na die Here toe moet kom. So ek gaan eers vir jou so 'n bietjie 'n breë oorsig gee, want dit bring ons ook aan die einde, as ons aan die einde van hoofstuk 55 kom, is ons daarmee ook aan die einde van die tweede groot hoofdeel van die boek Jesaja. Jy sal onthou as jy gereeld luister, liewe luisteraar, dat ek gesê het die eerste gedeelte van die boek Jesaja kom uit die pen van iemand wat so 740 min of meer begin optree het. Hy was 'n stadsprofeet naam Jesaja in die Suidryk Jerusalem, die hoofstad, opgetree. Dan van hoofstuk 40 af tot by hoofstuk 55 het ons die versamelwerk van 'n persoon wat tydens die ballingskap opgetree het, met ander woorde na die val van Jerusalem in 586. En dit is daardie afdeling wat dan loop van hoofstuk 40 tot 55 wat ons nou in hierdie program vandag klaar maak. En dan volgende keer sal ek praat oor hoofstuk 56 tot 66, wat aan die einde van die hele versameling wat ons in die Jesaja boek in die Bybel aangeteken vind. So, jy sal nou sien, as mens begin hier by hoofstuk 52 vers 13, my dienaar sal voorspoedig wees, hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang, dan wil ek dadelik vir jou sê, dit gaan hier van vers 13 tot by hoofstuk 54 vers 17 oor die regverdige dienaar. Maar baie belangrik, die regverdige dienaar wat ly. Jy sien, liewe luisteraar, in die laaste van hierdie knegliedere, ek het vir jou gesê daar is 4 van hulle, besef Israel wat die implikasies daarvan is om 'n dienaar van die Here te wees. Deur die leiding van die dienaar, dit wil sê die ballinge op daardie stadium, bewerk God verlossing. Maar nie net verlossing vir die volk nie, maar ook vir die hele wêreld. Aan die begin en die einde van die lied verseker God die dienaar dat hy 'n besondere rol in God se plan met die wêreld speel. In 'n lang stuk tussenin, en daarom gaan ek nie al die detail behandel nie, maar in daardie lang tussenstuk gaan dit om die belydenis van die wêreld dat hulle nie kan begryp dat God deur die vernederde dienaar vir hulle verlossing wil bewerk nie. Dit was natuurlik vir die mense baie moeilik om te begryp dat die dienaar eer deur lyding kon bewerkstellig. Liewe luisteraar, ek het nie daarop 'n antwoord nie. God het sy eie logika. Hy het sy eie manier van werk. Nou moet ons ook onthou hierdie hele ding van skaamte en vernedering waarvan 'n mens lees in die 54ste hoofstuk by vers 4, dat dit belangrik is om op te merk Israel was soos die meeste antieke kulture 'n samelewing waarin skaamte en vernedering gewoonlik beleef is as selfs erger as die dood self. Dit was dus vir die ballinge baie baie moeilik om te begryp dat die vernederde dienaar juis vir hulle redding sou moontlik maak. Op die oog af lyk dit eintlik vir hulle na die teendeel. Nou is die vraag natuurlik, wat is die kenmerke van hierdie merkwaardige dienaar van die Here? Wat 'n mens kry hier in die 53ste hoofstuk van die tweede versie af. Ek sal net nou gedeeltes daarvan lees. Nommer 1. Hy het nie uiterlike skoonheid gehad nie. 2. Hy is deur die mense verag en verstoot. 3. Hy het lyding en pyn verduur. 4de kenmerk van hom, hy het ons lyding, siektes en oortredings op hom geneem. 'n 5de kenmerk, ten spyte van lyding en straf, het hy nooit gekla nie. En nommer 6, dit was die wil van die Here dat hy moes ly. 'n 7de aspek, deur hom en sy lyding bereik die wil van die Here sy doel. Sy reddingsdoel, as ek dit so mag uitdruk. En 'n laaste kenmerk, hy sal 'n ereplek ontvang omdat hy die sondes van baie gedra het, sê daardie gedeelte. Nou, ek wil net 'n paar algemene opmerkings hieroor maak, liewe luisteraar, want jy sien, as 'n mens nou byvoorbeeld met 'n Jood in gesprek sou tree, dan sal hy hierdie gedeeltes aan jou voorhou en sê, as ek hierdie goed lees, dan kan ek daarom baie goed verstaan hoekom die Joodse volk so swaar gekry het in die geskiedenis. Die vervolging by verskillende geleenthede en punte in die geskiedenis van die wêreld. Die groot uitwissing van 'n paar miljoen Jode op 'n stadium in 'n resente geskiedenis. Dan sal die Christen dieselfde goed lees en sê: "Maar my liewe aarde, kan jy nie sien dit gaan oor Christus?" Want wat hier geskrywe word oor die dienaar, liewe luisteraar, kan 'n mens natuurlik baie baie maklik van toepassing maak op die Here Jesus. Kom ek lees vir jou 'n paar verse uit Jesaja 53. Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë land. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie gereken nie. Nou jy sien, liewe luisteraar, 'n mens kan wanneer jy dink aan die lyding van die Here Jesus en alles wat hy deurgegaan het, terugkyk in die geskiedenis. En dan kan jy ook hierdie profetiese uitspraak wat gemaak is in die tyd van die ballingskap, waar Israel as volk baie swaar gekry het, kan jy die twee perspektiewe baie maklik raak sien. Waarom? Wanneer 'n mens byvoorbeeld kyk uit 'n Joodse perspektief, kan sê, maar kyk net hoe het die Jode gelei onder die Babiloniërs. En daarom het ons hier, sal hulle sê, 'n personifikasie van die lyding en van die swaar kry van die Joodse volk op daardie punt in die geskiedenis en dan, soos ek net nou gesê het, ook by baie ander verskillende geleenthede later in die geskiedenis. Omdat die Christene die Here Jesus aanvaar en bely as die Messias wat beloof is, is hierdie dus die soort van gedeeltes in die Ou Testament wat ons as dit ware, mag ek dit so sê, met 'n Christelike bril lees. Dat ons dus daarna kyk en sê daarin vind ons ook 'n baie goeie beskrywing van wat die Here Jesus later sou deurmaak. Met ander woorde, liewe luisteraar, ek dink 'n mens kyk 'n bietjie eenoogig daarna, as jy nou daardie gedeelte sou kyk en sê, kyk nou hoe duidelik het hierdie Deutero Jesaja die Here Jesus se koms aan mense bekend gemaak. Ek dink dit is glad nie wat gebeur het nie. Dit is 'n personifikasie van die Joodse volk, 'n baie plastiese beskrywing wat vir daardie mense laat verstaan het dat al kry hulle baie swaar in hierdie periode van ongeveer 70 jaar van ballingskap, is dit die manier, dit is die pad van God met hulle om weer vir hulle terug te bring na die Here toe, vir hulle tot die eenvoudige insig te bring dat dit juis hulle oortredinge was wat hulle daar laat beland het. Daarom moet ons versigtig wees om net vanuit een perspektief te kyk en dan die Ou Testamentiese perspektief sonder meer te laat opgaan in 'n Nuwe Testamentiese kyk op daardie gedeelte. Maar daar is geen fout hoegenaamd daarmee nie om te sê, wanneer ons daaruit preek, dan sien ons dit ook as 'n verdere of 'n meerdere trefpunt. Met ander woorde, 'n toepassing van 'n skrifgedeelte. En broer en suster, dit is geen inlegkunde nie. Ons moet onthou dat as Nuwe Testamentiese gelowiges, lees ons die Ou Testament, maar lees ons hom ook in sy eie konteks. En hoewel ons weet, alle uitsprake in die Bybel, die Ou Testament met sy Ou Testamentiese konteks, die Nuwe Testament met sy Nuwe Testamentiese konteks, al daardie gedeeltes, maak ons ook van tyd tot tyd op onsself persoonlik of op ons situasie of om sekere wêreldperspektiewe te probeer raak sien en te probeer verklaar in die skrif, maak ons daardie goed van toepassing ook op verdere of wat ek sou wou noem meerdere trefpunte van toepassing. Dit is dus niks meer fout om te sê ons sien ook daarin 'n beskrywing van die lyding van die Here Jesus Christus. As ek dus net na enkele gedeeltes mag verwys, spesifiek hier by die 53ste hoofstuk, liewe luisteraar, let dus byvoorbeeld op, tog het hy by vers 4, tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Jy sien, hier bely iemand, moontlik die profeet, namens die volk van die Here, dat hulle die dienaar nie gereken het vir wie hy was nie. Hulle het gemeen dat sy lyding 'n straf van God is oor sy sondes. Nou natuurlik, Mens kan dit so sien, en dit is 'n Ou-testamentiese perspektief. As Nuwe Testamentiese gelowiges sien ons dat hy nie Christus nie gelei het as gevolg van sy sondes nie. Maar omdat hy sondeloos was, kon hy plaasvervangend in ons plek lei. Daarom luister na vers 5 weer. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, ja, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy sien, kom ek sê eers weer vanuit die Ou Testamentiese perspektief. Nou besef die mense van Deutero Jesaja se tyd dat dit juis vir hulle sondes is dat hy so ly. Hy dra die straf wat vir hulle vrede bring. Hy ondergaan die wonde wat vir hulle genesing bring. Maar die 6de vers gaan voort en sê hulle het almal gedwaal so skape, maar die Here het hulle almal se sonde op hom laat afkom. Jy kry dus weer eens die Ou Testamentiese perspektief waar byvoorbeeld 'n offerdier wat geslag is, soms ook 'n bok waarop jy jou hande gelê het op 'n simboliese manier om dan jou sonde as dit ware oor te dra of oor te plaas op die kop van die bok en dan het jy hom in die woestyn ingejaag om te vrek en daardie doodgaan van die bok was as dit ware simbolies van jou sonde wat ook weggeneem word. En daarom kan 'n mens verstaan dat die Here Jesus dan ook gesien word deur Christus gelowige mense as die laaste bloedige offer wat gebring moes word, omdat hy namens ons gesterf het, namens ons betaal het. Hoekom kan iemand anders nie in ons plek sterwe nie? Omdat net die Here Jesus Christus sondeloos was. Die enigste wat ooit in die stofstrate van hierdie wêreld kom loop het as 'n sondelose mens, volledig mens, uitgesonderd die sonde. Daarom, as ek dit mag saamvat in enkele sinne, liewe luisteraar, dan dink ek aan ons sê, die ballingskaps Israel word deur God in ere herstel. Hierso veral ook in die 12de versie, as 'n mens mooi daarna kyk. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem en vir oortreders gebid het. Jy sien, hierdie gedeelte sluit dus aan by die uitspraak van hoop wat 'n mens gekry het juis in Hoofstuk 53 van die 10de vers af, waar daar ook hoop na vore kom. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here dien. My dienaar die regverdig sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir baie se sonde dra. Nou liewe luisteraar, as ons nou kom by Jesaja 54, dan sal jy sien hier gaan dit oor, sou ek sê, as sentrale tema dat my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. Dit is ook dieselfde opskrif wat ek nou gebruik het wat 'n mens kry in die 83 vertaling van die Bybel aan die begin van Hoofstuk 54. Waaroor gaan dit? Die Here gaan vir sy volk 'n nuwe toekoms bewerk. Die verwoeste stad Jerusalem is soos 'n kinderlose en 'n verstote vrou, maar sal weer bevolk word. Die Here is haar man. Sy liefde vir haar is onveranderlik. Sy vredesverbond met haar sal nooit wankel nie, so lees ons in hierdie 17 verse. Die Here sal haar vastigheid gee, hy sal haar beskerm. Haar inwoners sal hom dien volgens sy wil. Sy hoef nie meer vir die aanvalle van verwoesters bang te wees nie. Die Here bepaal self die optrede van die verwoesters. Hulle is maar net instrumente in sy hand. Geen wapen sal iets teen sy volk uitrig nie, want hy sorg vir sy dienaars. Hy laat geregtigheid aan hulle geskied. Daarom as 'n mens in Hoofstuk 54 die eerste 6 versies lees, dan sal jy sien hoe dat die profeet Jerusalem oproep om bly te wees, né? Want sy Jerusalem wat verwoes is, was soos 'n kinderlose vrou vir 'n lang tyd. Kom ek lees 'n paar verse uit Jesaja 54. Jubel, onvrugbare vrou, jy wat geen kinders in die wêreld gebring het nie, jubel en sing. Jy wat geen geboortepyne geken het nie, want jy, verstote vrou, gaan nou meer kinders hê as een wat getroud is, sê die Here. Jy sien, liewe luisteraar, Jerusalem is mos deur die oorlog en die ballingskap ontvolk, 586, toe die mense weggevoer is, maar kan nou weer jubel na die edik van koning Kores in die jaar 538 voor Christus, sodat die Jode ook kon terugkeer na Jerusalem toe. Sy, met ander woorde, Jerusalem, wat deur haar sonde 'n verstote vrou was vir amper 70 jaar, gaan nou meer kinders hê as een wat getroud is. Met ander woorde, meer as voor die katastrofe rondom die wegvoering van die ballingskap in 586 voor Christus. Nou goed, as 'n mens nou kyk in Hosea 54 van vers 6 af, dan sien jy hoe dat die Here sy onverganklike liefde vir die volk aankondig. Hy begin byvoorbeeld deur te sê in vers 6, Hosea 54, jy's 'n verstote vrou, 'n bitter bedroefde vrou, maar die Here roep jou terug. Want hoe kan 'n man sy eie vrou vergeet? En liewe luisteraar, in daardie wonderlike woorde hoor jy en ek natuurlik dadelik die warm klop van God se vaderhart. Hoe dat die Here pyn daaroor het as hy sien hoe dat mense wat in hom glo ontrou raak, afvallig raak, ongehoorsaam, nie doen wat hy sê nie. Maar van sy kant blyk daar 'n onverganklike liefde. En dit is juis wat die God van die Bybel so ongelooflik wonderlik maak. Anders as in enige ander godsdiens, kan ons telkens na die Here toe teruggaan, want hy het 'n vaderhart. Luister na vers 11. Jy verdrukte, bedreigde stad, vir wie daar nie uitkoms was nie. Ek sal jou klippe vasmestel met goeie klei. Ek maak jou fondamente van saffiersteen. Ek maak jou torings van rubyn en jou poorte van smarag, jou hele stadsmuur van kosbare klip. Die verdrukte stad, met ander woorde, vir wie daar nie uitkoms was nie, word met bouwerk verstewig. Dit is juis wat die terugkerende ballinge gaan doen. Hulle gaan die muur herbou. Nou word allerhande edelsteentes daarvoor gebruik, soos byvoorbeeld saffiersteen, rubyn en smarag. Die beskrywing, let mooi op luisteraar, styg bokant die historiese werklikheid uit, want die ballinge het gewoon nie daardie soort van edelgesteentes gehad nie. Dit bevat met ander woorde eskatologiese trekke. Met ander woorde, beelde word gebruik wat 'n mens byvoorbeeld ook kry in Openbaring 21 vers 19 van die nuwe Jerusalem. Daarom, dit wat gesê is deur daardie ballingskapse profeet, het hy heel waarskynlik nie alles self verstaan nie. Hy het onder leiding van die Heilige Gees sekere uitsprake gemaak in die visioen wat hy gesien het oor die herstel van Jerusalem, maar sonder dat hy dit besef het, het van sy uitsprake begin uitstyg bokant die werklikheid, en is dit op dieselfde vlak as wat ons die voorseggings in Openbaring kry rondom die nuwe stad Jerusalem, wat uit die hemel sal neerdaal aan die einde van die tyd soos 'n vrou wat vir haar man versier is. En dit bring ons dan, liewe luisteraar, by Jesaja 55. En dit is dan die laaste hoofstuk van die tweede bundel. Met ander woorde, die tweede Jesaja bundel wat strek van Jesaja 40 tot aan die einde van hoofstuk 55. Nou in hierdie laaste gedeelte word die ballinge nou uitgenooi om te deel in God se verlossingswerk. As hulle na hom kom en as hulle naby hom lewe, dan is die verlossing 'n werklikheid. Jy sal dan ook sien dat die opskrif van Jesaja 55 is baie duidelik. Ek wil met julle 'n nuwe verbond sluit. Nou, ek dink dit is eintlik 'n kragtige gedeelte as afsluiting vir hierdie hoofstukke 40 tot 55. Die Here rig in hierdie laaste hoofstuk se verse 'n dringende uitnodiging tot sy volk om in 'n ware verbondsverhouding met hom te lewe, omdat alleen dit volle lewensbevrediging gee. Jy sien, liewe luisteraar, weens die Here se verbond met Dawid in 2 Samuel 7 in die Ou Testament, is die Here se verbond met Israel nog geldig en onverganklik. deur Israel gaan God nou vir Dawid in geestelike sin 'n regerder en 'n gebieder van die nasies maak sodat hulle die Here kan dien. Israel word terselfdertyd dus gewaarsku dat hulle die geleentheid vir bekering moet aangryp. En dit, liewe luisteraar, is waarom die geskiedenis van Israel uiteindelik so tragies is, omdat hulle die een wat voorsê is, uiteindelik verwerp het. Luister byvoorbeeld na hierdie uitnodiging wat op die laaste bladsy van hierdie tweede bundel in Jesaja 55 so helder klink. Kom, almal wat dors het, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Het jy dit gehoor, luisteraar, en het geld vir jou en vir my in ons eie tyd, in die taal van die Nuwe Testament, om na God toe te kom, om na sy seun te kom, sonder dat ons vir iets hoef te betaal. Hy gee genade verniet. Jy sien, hier word ook die Joodse volk van destyds dringend uitgenooi tot 'n hernuide verbondsverhouding en die volle lewensbevryding wat dit bied. Die uitnodiging sluit baie nou aan by die gebruik van waterverkopers in die ou Ooste. Jy sal hulle ken as jy al daar besoek afgelê het, nê, waar hulle die toeriste en die gaste nooi al hulle kliënte om te kom koop, maar nou word dit ook uitgebrei, let op, na ander basiese lewensmiddels van daai tyd, wyn en melk en brood. Nou wil ek net sê, volgens sommige verklaarders, sluit die uitnodiging juis aan by die van die wysheidsleraars. Gaan kyk maar in Spreuke 9, daarby vers 5 en 6. Maar nou sal jy sien, vers 2 en 3, vertel hoe dat die Jode van daardie ballingskapstyd hulle inspan en betaal vir iets wat nie brood is nie, werk vir dinge wat nie kan versadig nie, maar hulle kan hulle diepste lewensbehoefte bevredig, sonder om iets te betaal, deur te luister na wat die Here in sy vrye genade aanbied. En dit is waaroor Jesaja 55 in 'n groot mate gaan. Luister na vers 6. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Jy sien, die Here maak 'n gratis aanbod. Alles uit genade. Hy skenk selfs vergifnis voor daar nog sprake is van berou. Dit hou egter nie altyd in, dat alle mense uit alle nasies, of selfs uit Israel, sonder meer daaraan deel kry nie, hoor. Wat dit wel inhou, luisteraar, is dat almal met hulle hele lewe na die Here toe mag kom. En dit is dan ook die diepste doel en die betekenis van die terugkeer uit die ballingskap. Vra na die wil van die Here. Rig jou lewe daar vir ons in. Doen dit terwyl hy nog te vinde is, met ander woorde, terwyl die geleentheid nie meer daar is nie. Want dan sal die tyd verby wees. Dis belangrik dat ons sal oplet ook na die laaste 3 versies veral. Ek lees by vers 11. So sal die woord wat uit sy mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my terugkeer nie. Maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand kom waarvoor ek dit gestuur het. Jy sien, God doen sy wonderwerke dikwels deur sy woord. Sy boodskap van verlossing. Sy woord keer nie onverrigter sake na hom toe terug nie, maar dit bring tot stand, staan daar, waarvoor hy dit gestuur het. So laat die Here immers sy wil geld. En dan sluit Jesaja 55 af met vers 12 tot by vers 13. Pragtig, luister wat staan daar. Julle sal met blydskap uit Babel wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle uit jubel en juig en al die bome in die veld sal hande klap. In die plek van 'n doringbos sal er sipres opskiet. In die plek van 'n dussel sal er 'n mirteboom opskiet. Dit sal tot eer van die Here wees. 'N blywende teken wat nooit vernietig sal word nie. Met ander woorde, dit sluit af met die konkrete werklikheid van die ballinge wat dan op weg gaan deur die woestyn na jare en jare van ballingskap terug na Jerusalem. Daarom sê hy, hulle sal met blydskap uit Babel wegtrek. En die skepping sal jubel en juig, net die hele skepping word as het ware as 'n persoon voorgestel, word gepersonifieer, asof het moontlik is. Doringbos en dissel sal plek maak vir cipres en mirteboom. Hier, liewe luisteraar, en dit wil ek ten slotte sê, hier styg die beskrywing weer 'n keer uit bokant die gewoon historiese gebeurtenisse van daardie tyd en vertoon ook eskatologiese trekke. Paulus praat ook daarvan in Romeine 8 van die 19de versie af. Dit gebeur dikwels in hierdie boek. En so bereik skepping en geskiedenis hulle doel. Daar staan, dit sal tot eer van die Here wees. 'N blywende teken wat nooit vernietig sal word nie. Wat 'n wonderlike God in sy reddingsdade van destyds en ook in sy reddingsdade in ons eie tyd in en deur Jesus Christus, die groot dienskneg wat gekom het sodat elkeen wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Totsiens.